lees uit die woord van die Here uit Jesaja 57, Jesaja 57 vers 13. Gaan ons saam lees Jesaja 57 vers 13 en dan lees ons 'n paar verse. As jy skreeu, laat jou hoop Gode jou red, maar die wind lig hulle allemaal op, 'n liggie neem hulle weg. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit neem. Hier is 'n wonderlike woord en dit gaan nou vanavond na vore kom in hierdie paar gedagtes wat ek met u gaan wissel. Hy sê, maar as jy skreeu, laat jou hoop Gode jou red, maar die wind lig hulle allemaal op, 'n liggie neem hulle weg. Daar is geen betekenis, daar is geen sin in dit nie, om op iets anders te vertrou as op die Here nie, op afgode nie. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe, my heilige bergland in besit neem. En hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Net tot sover wil ek met ons saam lees vanaand. Kom ons bid, ons vra die Here se seën, ons van hom afhanklik. En vir u wat luister, sowel as vir my wat hierdie woord moet verkondig, kom ons vra vir hom dat hy ons sal help. Ons kan nie op onsself steun nie, ons kan nie op onsself staat maak nie. Ons het hom nodig. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg het ons weer vanaand om die naam van ons verlosser Jesus die Christus, die Seun van die lewende God, oor ons lippe te mag neem. Dankie dat ons hierdie voorreg het om vanaand hierdie woorde te kan lees, wie op my vertrou, sal die heilige bergland in besit neem. Vul op, berei die weg, neem die struikelbok uit die weg van my volk. Here, dankie dat ons vanaand kan bid, dat U ons sal help, as ons een of twee gedagtes met mekaar wissel, dat U lig vir ons sal bring, dat U deur U gees, Here, vir ons in staat sal stel, om dit te doen wat U begeerte en verlange is, en U dit in ons lewens ook sal doen. Dankie vir die wonder van U woord, dankie vir U self, dankie dat ons vanavond vir ou Klaasie kan bid, dat U sy hand op sy liggaam daar in die hospitaal sal hê. Rig hom op, Here, praat U met hom, werk in hom, bemoedig hom, versterk hom, verkoop hom, en vir ons bid dat U ook vir Denise sal help in hierdie tyd, so vir elke ander een wat deur 'n toets en beproeving in hierdie tyd gaan. Ons oog is gevestig op Jesus, die leidsman, die volender van ons geloof. Ons prys U en ons eer U, terwyl ons dit alles bid en vra in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek wil vanavond begin en om vir U te sê, ek wil graag met U gesels oor dit wat ek in my lewe agtergekom het, wat 'n probleem is vir baie mense. En ek gaan kyk of gaan ons by twee gedagtes vanavond uitkom. En wat is die doel van die koms van Christus na die aarde toe? Wat se doel het hy? Wat se betekenis het? Hy sê vir ons in Johannes 10, hy het gekom dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hê. Ja, daar is lewe, maar daar is ook 'n oorvloedige lewe. Maar wat is ook die doel van die verkondiging van die evangelie? Jy weet, soms is ons verskillende skole. En die een skool, hulle bly weg om oor sonde te praat en die evangelie te verkondig en die waarheid vir mense te sê. Want dan het ons 'n ander skool, ons bly net by, daai skool, ander skool bly net weer by, om net oor die sonde te praat. Maar ons, soos ek aangegaan het in my lewe, het ek agtergekom, 'n mens moet versigtig wees. En ek dink aan die woorde van meneer McLeod, wat 'n distrik superintendent van die AIB was. En ons het elke jaar voor ons begin het met ons jaarprogram, het ons in hy saamgekom met ons werkers en 'n tyd en naweek van gebed gehad en dan het ons gebid. En dan het hy sekere goed met ons gesels en bespreek wat hulle as ou werkers met jare se ondervinding gehad het. En ek sal nooit vergeet nie, hy het een iets vir my altyd gesê. Hy sê, Nardus, ons prinsipaal was kaptein Dobby gewees. Hy sê, en dan moet ons preke uitwerk. Hy sê, en dan skryf jy jou preek uit en dan lees hy jou preek deur en hy merk dit. En dan, sommer daar aan die onderkant aan die einde van jou preek, dan skryf hy daar, where's the cross? Where's the cross? En dan sê hy vir my, weet jy wat? Hy het vir ons daarop attent gemaak, dat ons verkondiging van die evangelie is, om mense by 'n oplossing te bring, by 'n antwoord te kry. En die antwoord is die kruis van Jesus. Die antwoord is dit waarvoor Jesus gekom het, om vir mense lewe te gee en oorvloed van lewe te gee. Soms wil ons hê, en daar moet, soos ek vanmôre sê, 'n sonde oortuiging kom. Daar moet berou kom. Mense moet bewus wees dat hulle is verlore. Maar weet jy wat? Dit gaan verder. Dit gaan dieper. As ons net mense daar wil kry, dan is dit maar net 'n deel van die waarheid. Want Jesus het iets meer vir ons gebring. En dit is een van hierdie groot struikelblokke in die weg van mense se lewens. Wat ek agtergekom het, selfs kinders van die Here wat ergens in hulle geestelike lewe tot stilstand gekom het, hierdie struikelblok het hulle gestop. En dit is so waar wat die profeet Hosea sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoekom is dit so? Want hierdie struikelblok staan in hulle pad en dit is vergifnis. En dit is wat Jesus sê. As ek nou hierdie verse wat ek vanmôre met u behandel het en met u gedeel het, as ek dit vanaand weer vir u kwoteer en vir u aanhaal en ek lê klem op die tweede deel, gaan u agterkom wat is hierdie wonderlike doel van die koms van Christus Jesus na die aarde toe en na ons lewens toe. In Lukas 3 vers 3 is Johannes die doper. Hy is die voorbereider. Hy is die persoon wat die weg voorberei vir die koms van die Messias. En in destyds in die Midde-Ooste, wanneer 'n gesiende, 'n vername persoon, soos 'n koning, soos 'n generaal of wie ook al, na 'n ander plek toe beweeg het, sou daar altyd mense gewees het wat vooruit gaan om te kyk, hoe's die pad? Is dit veilig? Is dit gangbaar? Is daar struikelblokke in die pad? Dat ons hierdie gesiene persoon, hierdie persoon van gestalte, dat ons hom veilig by sy bestemming kan kry, sonder baie hindernisse, sonder enige probleme, sonder struikelblokke. En dit is presies wat Johannes die Doper was, en dit is wat die profeet Jesaja ook van hom gesê het, en die profete van hom geskryf het, en dit is wat hy vir ons sê, berei die weg voor, vir die koms van die Messias. Dit is hierdie voorloper, hierdie persoon wat vooruit gaan, vir hierdie belangrike persoon wat na die tyd kom, en die Johannes die Doper was hierdie voorloper, van hierdie belangrike persoon, Jesus Christus wat kom, en hy moet die weg voorberei, en hy sê in Lukas 3 vers 3, en hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan, en die doop van bekering, let op nou hierdie woorde, tot vergifnis van sondes verkondig. Ek het vanmorgen met jy gepraat van 'n mens moet omdraai, en jy moet wegdraai van jou sonde, jy moet jou bekeer, jy moet met berou jou sonde bly, maar let op die tweede deel, die bekering gaan tot vergifnis van sondes. Vergifnis van sondes. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja die profeet waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Hoofstuk 3 vers 5 van Lukas sê, elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak en die krom draaie sal reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weer. En dis wat Johannes die Doper kom doen het. Hy kom preek 'n boodskap van bekering, ja, tot vergifnis van sondes. As ons boodskap mense nie by vergifnis van sondes kry nie, dan het ons absoluut gefaal. En as u wat luister nie by 'n plek in die lewe gekom het, waar u met 'n absolute sekerheid en vrede in u hart het, dat u sondes vergewe is, het u nog nooit ten volle gesmaak wat die doel van die koms van Christus na die aarde toe is nie. Daarom sê Jesus in Lukas 24 vers 47, dat bekering, let op hierdie woorde, dat bekering in die tweede deel en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. Jy sien, ons moet vir mense sê, daar is vergifnis van sondes. Ons moet vir mense sê, hulle moet hulle bekeer, hulle moet berou kom, hulle moet erken hulle is verlore, maar ons moet vir mense sê, daar is vergifnis van sondes, there's the cross, where's the cross brother, where's the cross, daar is die kruis, daar is vergifnis van sondes. Let nou op, quoteer ek vir u weer vanmôre se vers in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Let nou op die res van die vers, sodat julle sondes uitgewis kan word. Die bekering moet die sodat bring. Die bekering moet die vergifnis van sondes bring. Daar moet vergifnis van sondes wees. Dis die boodskap van die Bybel. Dit is die wonder van hierdie boodskap, dat mense vergewe word. Dis die uniekheid van die Christelike godsdiens. Daar is geen godsdiens wat hierdie boodskap het wat ons het. Vergifnis van sondes nie. Jy moet werk. Jy moet beter word, jy moet goeie werke doen, jy moet goeie dade doen. Hulle het nie 'n redder nie, hulle het nie 'n verlosser nie, hulle het nie 'n saligmaker nie. Hulle het nie iemand wat vir hulle vergifnis van sondes kan gee nie. En ons verlosser kan ons vergifnis van sondes gee. Jesus die Christus, die Messias. Let nou mooi op. As ek in my lewe op 'n plek gekom het waar ek met berou my sondes bely het, dan vergewe die Here my al my sondes. En ek is een van die persone wat glo, God vergewe alle sonde. En die Here neem sondes weg. Dis 'n Griekse woord wat beteken wegstuur, afsny en losny en wegstuur, afimi. Dit is losmaak, dit is uitwissing van sondes. Dis hoekom Petrus sê in hoofstuk 3 vers 9 Handelinge, sodat julle verkering en vergewing van sondes moet in sy naam verkondig word. Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. Ons vertaal dit in Engels met forgiveness or remission of sins. Die uitwissing, die uitdelging van sondes. Die uitwissing daarvan. Maar weet u wat? Hier is een van die grootste struikelblokke, die wonderlikste boodskap wat ons op hierdie aarde kan verkondig, vergifnis van sondes. Kan u glo dat 'n mens vir 'n ander mens kan sê, Jesus kan jou sonde vergewe? Niemand kan sonde vergewe. Die mense grootste probleem op die aarde is sonde. Ons kan nie van sonde ontslaa raak nie, ons kan nie vrykom van sonde nie. As ons nie 'n redder het nie, as ons nie 'n verlosser het, wat ons kan verlos van ons sondes, wat ons kan reinig van ons sondes, wat ons sondes kan vergewe nie, wat het vir ons kan uitwis nie, sit die mens met hierdie enorme probleem van sonde. Sonde is 'n enorme probleem, maar ek het vanaand 'n goeie boodskap, ek het 'n wonderlike boodskap vir u. Ja, dit is die boodskap van vergifnis van sondes, die uitwissing van sondes. Jesus wis sondes uit. Maar weet u wat gebeur? Hierdie unieke boodskap van die Christelike godsdiens het die duivel gevat, en hy het hom 'n struikelblok gemaak. En daar is baie mense wat net nie kan glo dat die Here al my sondes kan vergewe nie. Maar weet jy wat? Of jy dit nou vanaand glo of nie glo nie, God kan dit doen. En hy doen dit, en hy het vir baie mense dit hierdie eeue gedoen, en hy sal dit vanavond vir jou ook doen, as jy nog nooit vergifnis gekry het nie. Maar ek wil graag vanavond fokus op 'n kind van die Here, wat 'n struikelblok in sy weg gevind het. En hierdie struikelblok is vergifnis. Daar is baie mense, kinders van die Here, wat die Here gedien het en gevolg het, en dan het daar iets met hulle gebeur op hulle lewenspad, en hulle kan net nie oor dit kom, dat hierdie val wat hulle geval het, of die neerlaag wat hulle gelei het, of die teruggevallenheid waarin hulle beland het, of die afvalligheid waarin hulle gekom het, hulle kan net nie daarby verbykom en glo dat God hulle kan vergewe nie. Hy vergewe, maar jy vergewe nie jouself nie. En hierdie is 'n verskriklike skrikkelblok in die pad. En jy kom in jou geestelike lewe nie verder nie. Vir sommige sê hulle voel hulle sonde was te groot. Hulle teleurstelling is so verskriklik. En hulle sit by daardie plek waar hulle net nie kan kom, dat hier die sonde kom nie, en dan is daar miskien 'n man of 'n vrou of 'n kind of 'n ouer of iemand wat jou nog daaraan herinner. En hierdie is vir jou 'n struikelblok. Maar weet jy wat is wonderlik? Die Here vergewe mense en hy wis hulle sondes uit. Hy het selfs vir Dawid gehelp, wat Dawid gesê het en geroep het in die Here in Psalm 51. Hy sê, Here, gee weer opnuut van my. Hy sê, gee opnuut in die binneste van my 'n opregte, 'n vaste gees. Hy sê, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. En die Here maak Dawid 'n man na die hart van God. Weet u wat? God, deur die bloed van sy Seun Jesus Christus, vergewe sondes. Jy sit miskien by 'n struikelblok, jy sê, my sonde was te groot. Dit wat ek gedoen het was te verskriklik. Sommige het hierdie idealisering van die lewe, van die ideale lewe. Ek wil 'n lewe lei. Ek wil nooit misluk nie. Ek wil miskien en dan net ons sekere karakters in die Bybel soos 'n Daniël en Josef wat ons sê mense, ons lees niks wat het hulle gesondig nie, wat hulle verkeerd gedoen nie. En dan het ons hierdie idealisering. Ek wil 'n Daniël wees, ek wil 'n Josef wees. En dan gebeur daar iets in my lewe waar ek gestruikel het en ek geval het en ek iets gebeur het met my en ek tot 'n val gekom het. En weet jy wat? En dan is hierdie idealisering so verskriklik in my gedagtes, dat ek nie eers God kan glo dat hy my gaan vergewe nie. En dan kan ek myself nie vergewe nie. En vanavond is dit 'n struikelblok in jou lewe, my broer, my sissie, oom, tannie, jongman, jong meisie, weet jy wat? Dis 'n struikelblok. Weet jy wat? Jy kry nie gelewe nie. Ek wil jou help dat jy lewe, en dat jy op 'n plek sal kom van oorvloed van lewe. Ek wil vanavond vir jou sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, hy sal ons die sondes vergewe, en ons van alle ongeregtigheid reinig. Hy kan nie lieg nie. Let op wat sê hierdie vers. Ons lê nie klem daarop nie, maar dis wat hy sê. As ons ons sondes bely, twee woorde, God is getrou, hy is regverdig. Hy sal ons die sondes vergewe. Nie miskien nie. Nie dalk nie. Jy moet nie dalk so hoop nie. Hy sal ons die sondes vergewe. En hy sal ons van alle ongeregtigheid reinig. Weet jy wat? As God jou vergewe, het jy nie die reg om jouself nie te vergewe nie. En weet jy wat? Die duivel is besig om jou tyd te steel. Jou jare te steel. Jou maande te steel, jou weke te steel, jou dae te steel, jou ure te steel, om in 'n absolute vryheid te lewe, sonder 'n struikelblok aan jou gedagtes. Al kan jy dit onthou, al kan mense dit onthou, en al kan iemand dit jou daaraan herinner, weet God vanaand sê, ek het al jou sondes uitgewis. So ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder ek dit. Jy kan Noordpool toe gaan, jy kan Suidpool toe gaan, jy kan nie die Westpool en die Oostpool kry nie. So ver vat hy dit weg. En Micha sê, hy werp het in die diepte van die see en hy dink nooit weer daaraan nie. En al dink jy en ander mense daaraan, hy dink nooit daaraan nie. Hy het jou vergewe. Dan is daar ander kinders van die Here. Hulle sê nie net my sonde is te groot nie, hulle het nie hierdie idealisering van die lewe nie. Hulle het verlore jare. Hulle sê, weet jy wat, ek is so laat tot bekering gekom. En weet jy wat, dan sing ons nog, moet ek gaan met lee hande. O, die jare van verkwisting, sou ek hulle weer deurleef. En dan sing ons hierdie liede en dan sit hierdie persoon in hierdie verskriklike toestand, verkwiste jare, jare wat ek weggegooi het, en dan het hulle vergifnis by Christus gekry, hulle het nuwe mense geword, maar hulle leef met hierdie struikelblok in hulle pad. Maar hulle kry nie geleef nie. Die duivel het dit reg gekry om hulle vreugde te steel. Weet jy wat? God het die wonderlike vermoë om jou jare, al is het hoe min, te gebruik en maksimum daarvan te maak. Jy weet, ek hoor baie wat mense sê, daar sal loone wees en loone wees. En ek dank die Here as daar loone is, maar weet jy wat, ek is nooit gefokus op loone in my lewe nie. Ek verstaan nie hoe sal loone wees nie. Ek sal net bly wees, Here, as ek daar saam met U in die hemel sal wees. So, ek weet nie precies hoe alles werk nie. Ek is maar eenvoudig, maar een iets verstaan ek baie mooi vanaan. Daar is vergifnis. En jy moet leer om nou te lewe. Uit daai vergifnis uit wat Jesus vir jou bewerk het. Leer om nou te leef. Moenie in die verlede leef nie. Ook nie in die toekoms nie. Daar is baie mense wat in die verlede leef. Ag, as ek maar dit. Ag, as maar dit sou gebeur het. Ag, ek wonder hoe sou dit gewees het. Ag, hierdie dinge het dit so lank gevat voor ek by die Here uitgekom het. O, dit is gebeur. Ons is heeltyd in die verlede en ons lewe nie nou nie. Jy moet nou lewe, my broer. My sussie, oom, tannie, geniet die lewe nou, geniet vanaand. Terwyl jy na die woord van God luister, as jy hierna klaar is, gaan bid en dank die Here vir hierdie aand wat jy gehad het. Gaan daar net die ketel toe, maak vir jou tee of koffie, drink dit, geniet dit, sê Here, ek dankie, ek lewe. Dankie vir my gesondheid, dankie vir u goedheid oor my. Dankie het my sondes vergewe, dankie het dit uitgewis, Here. En ek dink altyd hoe moes Paulus gewees het. Hy dink, hy dien die Here. Weet, daar is baie mense vandag nog wat dink hulle dien die Here. En hulle te ywer, hulle werk vir die kerk, hulle werk vir die bazaar, maar hulle is nog nooit gered nie, hulle ken nie die Here nie. Paulus was so 'n man, hy was 'n fariseer, hy het gesit aan die voete van Gamaliel, en weet jy wat gebeur? Hy moet alle sektes moet hy uitwis, en alles wat in lyn indruis teen die judaïstiese geloof, moet hy uitroei. En hierdie nuwe christelike geloof vat pos in Jerusalem. En hulle beginne versprei en mense kom tot bekering, 3000 op Pinksterdag, daarna weer 2000. En hulle groei en hulle vertel van die wonderdade van God. En 'n man met die naam van Petrus sê, julle moet self besluit of ons God meer moet gehoorsaam as julle, sluit ons maar toe in die tronk. En daar was 'n jong man met die naam van Stefanus, 'n diaken. En Paulus staan daar terwyl hulle hom met klippe doodgooi en hom stenig. En weet jy wat? In Handelinge 9 kom Paulus tot bekering. En terwyl hy daar is en die Here hom getref het en die Here met hom gepraat het, en daar 'n helder wit lig hom omhels het, vra hy die woorde, Here, wat moet ek doen? Wie is u, Here? Hy sê, ek is Jesus, die Christus wat jy vervolg. Staan op. Gaan na Reguitstraat. Daar sal jy disipel kry. En weet jy wat so is so wonderlik? Hoe die Here besig is om te werk. En hoe hy in Paulus se lewe werk. En dieselfde tyd is hy besig om te werk en iemand op te werk. En daar was 'n disipel in Damaskus, sê hoofstuk 9 vers 10, met die naam van Ananias, en die Here het vir hom 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra aan die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Is dit nie wonderlik hoe die Here vir Ananias opwek om te gaan om vir Paulus te help nie. Waar hy nou pas gehoor het, dis Christus. Maar weet jy wat het ek gedink? Hoe moes dit vir Paulus gewees het? Om na sy bekering, nou het hy die lig gesien, die skil het van sy oë afgeval. En nou moet ek lewe met hierdie feit dat ek in my onkunde, in my dwaasheid, het ek 'n diaken van die vroeë kerk, het ek goedgekeur, laat hulle hom doodgooi met klippe, laat hulle hom stenig. Hoe sal u voel, as jy 'n kind van God bydra dat hy moet doodgemaak word? Hoe sal jy voel? Hoe sal jy die res van jou lewe met dit saamlewe? Hoe word jy nog 'n Paulus na so iets? Kan ek vir u help vanaand? Weet u wat sê hy vir ons in Filippense 3? Hy gee vir ons 'n wonderlike riglyn in Filippense 3. En ek wil hê jy moet vanaand daarna luister. Hy sê maar een ding, vers 14, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na die dinge wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Weet jy, daar is een antwoord wat jy ergens in jou lewe by moet kom, en 'n punt in jou lewe. Jy moet vergeet wat agter is. Let bygones be bygones. As jy die verlede saam met jou gaan dra, sal jy nooit lewe nie, nooit in jou lewe nie. Jy sal nie die vreugde hê nie, sal nie die blydskap hê nie. Jy moet ergens kom waar die Here jy dit aanvaar, dat die Here 'n wit lintjie, waar die Here 'n moordenaar, almal op dieselfde manier vergewe. Die een so erg soos die ander. Dit lyk en die gevolge op die samelewing is miskien nie dieselfde nie, maar dis nog sonde. Maar weet jy wat? Vir God is dit ewe maklik om dit te vergewe. En ek glo dit is waar Paulus so kom het. Waar hy dit wat in sy verlede was gesê het, hy sê ek vergeet die dinge wat agter is, al het hierdie goed by my kom stilstaan, al het ek miskien gesien die uitdrukking op Stefanus se gesig, en ek sien hoe hulle met haat op hom oor hom geblaas het en hom wou doodmaak het, en hom vermoor het deur hom met klippe dood te gooi. Ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na die dinge wat voor is, ek jaag nou die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Weet jy wat, my liewe broer en suster, jy moet vanavond op 'n plek kom waar jy vergeet van alles wat in die verlede misluk het. En alles waar jy geval en gestruikel het, en al jou teleurstellings. Jy moet vanavond op 'n plek kom waar jy dit agter jou stel en vooruit gaan. Iemand het gesê, jy moet jou sondes van die verlede moet jy vergeet. Jy moet glo wat God sê in Micha 7 vers 19. Hy sê, hy werp het in die diepte van die see, hy dink nie meer daaraan nie. As hy dit vergewe, as hy dit vergeet, as hy dit agter hom gesit het, hoe kan jy en ek dit hou? Hoekom wil ons dit dra? Hoekom wil ons 'n martelaar wees? Hoekom wil ons nie glo dat God ons vergewe nie? Hoekom ons aanvaar ons nie sy vergifnis nie? Maar jy moet ook al jou mislukkings van die verlede moet jy ook vergeet. Jy moet ophou om te sê wat kon gewees het. Weet jy wat, as ek dit sou gedoen het, sou kon dit gewees het. As ek daai transaksie gedoen het, dan sou dit gewees het. As ek dit gebeur het, sou ons nie vandag in hierdie situasie gewees het nie. Wat kon gewees het? Wat kon gewees het? Don't cry over spilled milk, sê die Engelse. Hoekom bly ons daar? Hoekom laat ons hierdie struikelblok in ons pad? Ons verhoed om te lewe met die vreugde en die blydskap van die Here. Wie maar, ons moet ook, het ek hier gesê, ons suksesse partykeer van vergeet. Jy weet, daar is soveel geestelike werkers en kinders van die Here wat lewe op hulle reputasie van die verlede. Ek was 'n belangrike persoon. Ek het groot dinge gedoen. Ek is en ek het iets bereik in die lewe. Weet jy wat? Lewe vandag. In eenvoud. In opregtheid. En net wie jy is. Lewe in diepe afhanklikheid elke oomblik van die Here. Vergeet die suksesse van die verlede. Dank die Here daarvoor en gaan aan. Maar kan jy ook vanaand sê, vergeet die plesiere van die lewe. Wat was die probleem met die volk daar in die woestyn? Hulle het gedink aan die lekker kos in die Egipte land, die knoffel en die prei en die ei, en ons verlang terug daarna, ons verlang terug na daai plesiere van die verlede. Ons moet op 'n plek kom waar ons sê, Here, dankie vir goeie dinge van die verlede, ons eer U daarvoor, dit wat ons in die verlede gehad het, maar Here, U moet ons nou help, ons moet nou dit lewe. Vergeet die ongelukkige ondervindings van die verlede. Sommige het 'n fortuin verloor. Sommige het ergens geld belê. Iemand het ergens op die aandelemark geld belê. En toe vou dit. En nou sit jy vanaand in jou naalskou. Jy het nog nooit op 'n plek gekom waar jy kan lewe nie. Hy is 'n verskriklike struikelblok wat die duivel in jou pad gerol het. Hy het geweet hy gaan jou nie vang in die kroeg nie. Hy het geweet hy gaan jou nie vang op 'n ander manier met onreinheid nie. Maar hy het geweet hy gaan jou vang. As jy net by jou ongelukkige ondervindings kan stilstaan, net daaroor kan top, net daaroor kan dink, net daarby kan vassteek in jou geestelike lewe, net daai ongelukkige ondervindings, daai verkeerde besluite wat ek gemaak het, daai verwyte wat ek in my lewe het, en nou loop jy met verwyte en God het jou lankal vergewe en hierdie struikelblok is nog in jou pad. Ek kon dit, ek kon daarie, ek kon hierdie gedoen het. Vergeet die ek kon. Lewe nou. God is groot genoeg om die nou vir jou groot genoeg vorentoe te maak, want dan moet jy die struikelblok uit jou pad kry. Ek wil jou sê, in 'n sekere mate moet ons die seëninge ook vergeet, want weet jy wat, sê die Bybel vir ons, in Klaagliedere 3 vers 23, hy sê, elke môre is nuut. Elke môre is nuut. Dit is so wonderlik. Hy sê, elke môre is nuut. My liewe broer en suster, dit is so wonderlik, my liewe vriend, as jy op daai plek kom, waar jy agterkom, Heer, dat u elke môre, elke dag vir my nuut maak. Kom, ek lees dit vir u. Hulle is elke môre nuut, u trou is groot. U barmhartighede het nie einde nie. Die goedheid van God, die grootheid van God, dit het nie einde nie. Weet jy wat? Hy kan vir jou elke môre dit nuut gee. Hy wil dit vir jou gee, maar ek is so besig om in die verlede te lewe, in my seëninge van die verlede, of in my ongelukkige ondervindings van die verlede, of in my plesiere van die verlede, of my suksesie van die verlede, of my mislukkings van die verlede, of my sondes van die verlede, dat ek nie elke môre nuut sien hoe goed en groot God is nie. Vergeet jou sondes en jou mislukkings. Vergeet. Hou op om te sê, ek kan nie vorentoe nie, ek kan nie aangaan nie. Vra vir hom vanavond, dat hy jou opnuut sal laat herleef. En fokus op die toekoms. Fokus op dit wat voorlê. En wat is dit? Dis wat Paulus hier sê, hy sê, ek jaag daarna. Hy sê, daar opstandings heerlikheid, daar opstandings lichaam, daar opstandings volmaaktheid. Hy sê, ek jaag daarna. Weet jy wat, as jy jou fokus wegvat, as jy nie iets het waarvoor jy jaag nie, as jy nie iets het waarvoor jy lewe nie, dis wanneer jy begin inkeer, wanneer jy begin terugkyk, wanneer jy na jou mislukkings gaan kyk, na jou verlede gaan kyk, dis wanneer jy wil gaan steun op oorwinnings van die verlede en seëninge van die verlede en jy leef nie nou nie, jy is nie nou vars nie, jy is nie nou niet nie, en jy ervaar die Here nie, dat hy elke môre vir jou niet is nie, en hy in jou lewe nie. Jy moet fokus op die toekoms, so dat jy daarna sal jaag, vir die plan en die doel van God, in die jare, miskien is dit 'n paar maande, of 'n jaar, of 2 jaar, wat ek oor het in my lewe, maar o, dat ek hierdie paar maande, of hierdie jaar, of 2 jare, wat ek oor het, of hoeveel jaar dit is, dat ek hulle sal lewe vir die Here. En dan wil ek vanavond vir u sê, ons moet lewe met 'n las om verlore siele by die Here te kry. Weet jy waar is vir 1 groot struikelblok in die pad van kinders van die Here? Wat maak dat hulle gaan sit en nie verstaan wat vergifnis is nie. Hulle het hulle passie om verlore mense vir die Here te bereik. Verloor. Weet jy, na al hierdie jare, as ek iemand na die Here toe lei, dan is dit vir my nog so wonderlik soos toe ek 'n jong man was. En 'n jong seun was. Ek is so in aanbidding voor die Here, ek dank hom so. En nou sien ek al hoe meer die wonder hoe God met mense werk. Ek sien nou sy bonatuurlike werking. Ek sien hoe sit die Here die kaarte by mekaar om by 'n siel uit te kom. En dan is ek elke keer in absolute verbasing en verwondering, hoe groot is hierdie God wat siele red? Wat vergifnis vir mense gee, wat vir mense 'n nuwe lewe en 'n nuwe begin in die lewe gee. Hoe groot en wonderlik is hy net nie. Weet jy wat, ons moet 'n las hê vir verlore siele. En jy moet 'n las hê. Ons moet alles in die stryd werp. Weet jy wat, ons kinders van die Here word so maklik, verskoon my uitdrukking, die Engels sê 'n hobby horse. Ons is nou hierdie nuwe ding, dan is ons met dit besig. Dan jaag ons die COVID na, en dan wil ons alles van die COVID wees, en ons almal weet alles van COVID. Dan is daar 'n nuwe ding wat kom, en dan jaag ons weer almal soontoe. Dan is daar 'n nuwe politieke ding van onlust, en dan is ons almal weer daar by die looters. En dan is ons weer almal by die volgende ding, en ons het elke keer iets. Maar weet jy wat, in al hierdie goed wat rondom ons gaan, is die duivel net heeltyd besig om vir ons struikelblok in die pad te lê, so dat ons nie 'n las het vir siele nie. hou ons self besig met onbenullighede, absolute onbenullighede. Weet jy wat? God kom in een oomblik en hy knip iemand sy lewensdraad. Want daai probleem is weg. En jy en ek sit ons dood bekommer oor sulke probleme. Ons moet bekommernis hê oor verlore siele. Die Here sal die res van ons uitsorteer. Ons kan nie afval niks daaraan doen nie. Kom ons gee dit vir hom. Die tweede grootste, as die tyd my gaan toelaat waaroor ek met u wil praat, is die tweede grootste struikelblok in die pad, wat ons moet wegvat, wat ons moet uitrol uit ons lewenspad uit, sodat ons kan lewe en waarlik kan lewe en die lewe kan geniet. Daar is so min kinders van die Here wat die lewe geniet. Ons moet die lewe geniet, ons moet dit gryp, ons moet dit ervaar, ons moet dit belewe. Vind ons in die verhaal van Dawid en Goliat. Wat was Goliat se groot wapen? Kan jy vir my sê? Dieselfde wapen wat die verspieders gehad het toe hulle die land Kanaan moes oorken. Dieselfde wapen. Kan ek hom vanaam vir jou gee? Kan ek hom vir jou spel? V-R-E-E-S. Vrees. 5-letter woord in Afrikaans. Vrees. En die duivel het deur die geskiedenis geweet, sekere mense gaan ek nie meer vang met uiterlike gruwelike sonde nie. Maar ek sal sekere kinders van die Here verlam. Ek sal 'n struikelblok in hulle lewe lê. Ek sal vir hulle bly op 'n plek kry, dit wat hulle uniekheid is, vergifnis. Sal ek vir hulle so verdoesel dat hulle net nie in daai vergifnis kan lewe nie. En hulle sal mekaar selfs nog aankla of kan die Here dit vergewe of kan hy nie dit vergewe nie. Maar laat hulle net nie kan vergifnis kry nie en vry kan wees nie, in vryheid kan lewe, in volheid kan lewe nie. Die tweede wat hy vir hulle gee is vrees. Wat doen die baasvegter? Die baasvegter beteken champion. Kampioen, hy is die man, hy is die kampioen, hy is die wereldkampioen, hy is die baasvegter, hy is die kampioen. En hy daag hulle uit in die slagordes van Israel, hy daag hulle uit. Weet jy wat het die manskappe gesê? Hy, die Bybel sê, hulle het bang geword. Is verskrikkelijk, hulle het bang geword. In 1 Samuel 17. Lees ons dit maar, toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was bang, hulle was bevrees, hulle was beangs. En weet jy wat, laat ek net ter inleiding klarigheid gee vir jy, daar is vrees of angs, wat een of ander fisiese oorsaak het. Ek praat nie vanaan daarvan nie, van een of ander chemiese wanbalans in die brein en so meer. Ek praat nie vanaan daarvan nie. Ek praat van 'n vrees van mense wat dit nie gehad het nie en dan gebeur daar goed. En dan begin hulle vrees. En dit is soos 'n Goliat wat voor jou staan. En hy sê, ek is baasvegter, ek is kampioen. En weet jy wat? Jy is maar klein en jy is maar gering. En ek gaan jou verslaan. En baie kinders van die Here sit vanaand in absolute onsekerheid, twyfel oor die lewe en die toekoms van die lewe as gevolg van vrees. Herinner jouself aan God se getrouheid. Terwyl die baasvegter op sy bors slaan en hy die slagordes van Israel uitdaag en hy die slagordes van die kinders van die Here uitdaag, luister vanaand, kom daar so jong seun. Die Bybel sê, toe Goliat hom sien, het hy hom verag. In vers 42, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. Hy het maar rooi wangetjies gehad. Is 'n mooi seun gewees. En hierdie man is oor die 9 voet. Hy het baie mense verslaan. Baie mense doodgeslaan, baie mense onthoof, hy het hulle verwoes. En hier kom 'n jong seun, met die naam van Dawid, rooierig van aangesig, mooi van gelaat, en wil hierdie seun, nou die kampioen, wil hy hom nou kom aanvat. En sy broer, die oudste broer Eliab, hy sê, David, man ek ken jou, jy is so bietjie rammetjie uitnek, jy is so bietjie verwaand, David. Wat soek jy hier so? Hierdie is 'n plek vir manne, hierdie is 'n plek vir soldate, hierdie is nie 'n plek vir seuns nie, met rooi wange nie. Luister David, wat kom maak jy hier op die slagveld? Wat kom maak jy hier? Wat kom doen jy hier? Hier sien jy hierdie soldate wat elke dag in 'n geveg is. Israëlse soldate se leer, hulle ken die swaard, hulle ken die geveg, hulle ken die slingervel, hulle ken bloed, hulle ken dood. Hulle sê vir jou, hierdie is 'n kampioen. David sê, ek kom agter uit een verskriklike fout gemaak. Uit die slagordes van die God van Israël uitgedag. Saul, Eliab, die probleem is nie Goliat nie. Luister Eliab, luister Saul, luister manskappe, die probleem is julle vrees hom, die kampioen. Julle het nog nooit waarlik besef dat dit die eer van God is wat op die spel is. En weet u vriende, David kom op 'n plek. Hy sê, hou maar hierdie klere, hierdie gevegsklere, trek hulle uit, hulle is afval vir my te groot. Ek gaan met 'n klingervel en 5 klippies. En ek gaan in die naam van die Here na hierdie vrees Goliat toe. En ek gaan vir hom sê, jy die Here uitgedag. En ek wil vanaand vir jou sê, my vriend, Goliat staan vandag baie groot. En sy naam is nie Goliat nie. Sy naam is vrees. En ek kom agter hoe hy vrees inboesem in kinders van die Here se lewens. En weet jy wat? Nou dat ons nie by mekaar kom nie, nou dat ons nie mekaar kan bemoedig en versterk nie, nou kom ek agter dat kinders van die Here begin toegee aan Goliat. Hulle raak bang. Want weet jy wat sien hulle? Hulle sien hierdie land gaan op in vlamme. Tweede, sien hulle, hier is COVID. Derde, sien ons brande, velde brand af. In een week, wat kan slegter wees as dit? Geboue wat afbrand, mens wat rond hardloop. Lyk of hulle heeltemal verward is in hulle verstand. 'N land wat brand, velde wat brand, COVID, noem het op. En ewe skielik sê Goliat vir ons, weet julle wat? Ek is 'n kampioen baas vegter. Ek is hier om julle te vermorsel. Vrees! Pak jou beet! En vir die een wat nie sy oog gevestig hou soos 'n David, in die stilte daar agter die skape, as die beer en die leeu kom nie, en hy dit in die naam van die Here agterna sit, en hy sy bekke gryp en hom oopskeur, met die krag van God wat hy hom gee. Sal jy vrees en jy sal bang word. Herinner jouself vanaand, en herken vanaand, jy het bang geword. Erken dit, sê dit, Here, ek het bang geword. Here, omdat ek nie op U bly fokus het nie, en omdat ek besef het dat God, hierdie geveg behoort nie aan David nie, hierdie geveg behoort aan die Here. Dink bietjie aan gevegte waarin mense gewikkeld is, krisisse met kinders, mense wat siek is, mense kinders wat gestrem is. Dink aan mense wat elke dag in hierdie tyd waarin ons leef, hulle targets moet maak aan die einde van die maand. Dink aan al hierdie goed wat besig is om af te speel voor ons. As daar nog nooit 'n Goliat voor ons was nie, staan hy vanaand 9 voet. Nee, hy staan 12 voet, 15, 20 voet voor ons. En hy sê vir julle, ons weet julle wat? Ek gaan julle verslaan. Maar weet jy wat, ons moet nooit uit die oogheid verloor nie. 'N geringe mens met 'n vertroue in God is 'n meerderheid altyd. Altyd. En weet jy wat gebeur? Meeste keer het ek in my lewe gesien. Dit is juis in die moeilikste tye waar God hom die sterkste bewys. Weet jy toe hierdie goed gebeur, toe sê ek, Here, sê vir my, wat moet ons doen om u saak te bevorder? Here, ergens het u mos nou 'n plan. Hierdie het mos nie u oorvang. Hierdie is mos nou nie iets wat u onverhoeds betrap het nie. Dit het u mos nou nie omkant gevang nie. U is mos alwetend, u is mos almagtig. U het dit vooruitgesien, u ken dit. Maar Here, ergens wil u iets doen. U wil iets in ons lewens bereik. U wil iets in ons lewens maak in hierdie tyd. Here, help ons, gee ons wysheid, Here. Herinner myself aan die getrouheid in die geskiedenis van God. Wanneer ek in die grootste krisisse van my lewe gekom het, het ek altyd gesê, Here, U het my gehelp nog elke keer, help my asseblief, hierdie keer, weer 'n keer asseblief, Here, help my. U het my nog nooit gefaal nie, U gaan my nie nou faal nie, help my. En daai dag toe ek vir die Here gesê het, U is my hele lewe, het ek gesê, Here, ek gaan nou so vir U alles gee, dat as ek ondergaan, dan gaan ek met U onder. Want dis nie moontlik nie. Ons dink so, maar dis nie moontlik nie. As ek ondergaan, dan gaan ek met u onder. So ek moet myself so onvoorwaardelik vir hom oorgee. My hele lewe, my toekoms, my hele wese, my bestaan, my kinders, my kleinkinders, my agterkleinkinders sê, Here, u dog nooit ons teleurgestel nie. Ek luister nie wat Goliat sê nie. Goliat kan maar skree, hy kan hom uit asem skree daar op die slagveld. Die stryd behoort nie aan my en die mense om my nie. Die stryd is die Here se stryd. Ek behoort aan die Here. Jy, my vriend, my broer, my suster, behoort aan die Here. Jy hoef nie te beklei nie. God sal vir jou beklei. Rus in hom. Jy hoef nie jou goed vir jou uit te werk nie. Doen jou deel wat jy kan. Los die res vir hom, wat jy nie kan nie, los vir hom. Moenie eers daaroor bekommer wees nie. Hoekom sê hy dit vir ons in die bergpredikasie? Hoekom sê Petrus dit vir ons? Werp julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. Ek sorg vir julle. Maar ons sê, Here, u sorg nie vir ons nie. U gaan nie vir ons sorg nie. Here, u is 'n leenaar. Hy sê, werp jou bekommernisse op my, ek sorg vir jou. Ek sê, nee, Here. U sorg nie vir my nie. Ek wil vrees, Here. Ek is bang. Nou wat maak u en my so spesiaal? As hulle die 12 apostels almal doodgemartel het, sê oorlewering, en as die bloed van die kinders van die Here in die straat in Europa afgeloop het tot in die rivier, dat hy en ek nie vir hom kan doodgemaak word nie. Is nie maklik om te praat, is maklik om te sê, maar ons moet net weer 'n bietjie perspektief kry. Onthou God se werk self, as ons nie kan sien nie. Ek het hier geskryf, jy moet onthou, God werk, al kan ons dit nie sien nie. God werk, al kan jy en ek het nie sien nie. In hierdie tyd, weet jy hoeveel mense het die woord gehoor, weet jy, mense het tot bekering gekom, in hierdie tyd, met lockdown, met alles, God werk, al kan jy nie sien nie. Jy en ek moet net getrou wees, ons moet net ons bekommernis op hom werk. En onthou vanaand, God hou die hele skepping in stand. Suid-Afrika is een ou sandkorrelkie vir die Here. Hy hou hierdie planeet in stand, hy hou hulle in hulle bane. Hy hou die son kom op en die son gaan af, die maan kom op en die maan gaan af, die sterre gee hulle ligte. Geen van hierdie swaartekrag goed gaan uit hulle plane uit nie. God hou alles in stand. Hoekom sal hy jou en my nie in stand hou nie? Hy kyk na die mossie, kyk die mossiekies. As ek hulle daar in die veld sien, dan sê ek, Here, jy weet van hierdie mossie wat hier is. Jy weet van hom. My broer, my sussie, die Here weet van jou. Hoekom lewe jy nie? Hoekom kyk jy vir Goliat? Hoekom kyk jy vir vrees? En dan wil ek vir jy vanavond sê, God het altyd 'n plan. Altyd 'n plan. God het altyd 'n plan. Al wat jy en ek moet doen is, ons moet in God se plan kom. En as ons ons so oorgee aan hom, dan kom ons op 'n plek waar ons net sien dat God werk en niemand kan keer nie. En dan wil ek vir u sê, onthou, ons burgerskap is nie hier nie. Ons is nie hier 'n permanente blyplek nie. Ons het baie dinge waarvoor ons, en ek in my eie lewe, daar is soveel goed wat ek die Here voor dank, wat ek het, wat ander mense nie het nie. Ek moet my seëninge tel, en elke een van ons vanaand wat inluister, ons moet ons seëninge tel. Maar weet jy wat, ons moet nie toelaat dat hierdie dinge wat die Here vir ons gee, en ons het 'n huis, en ons het 'n blyplek, en ons kan aangaan in ons stryd, die stryd van hierdie lewe. Maar weet jy wat, ons moet nie vergeet nie, dis nie ons uitbestemming hierdie nie, dis nie ons burgerskap nie, ons burgerskap is in die hemel. Ons moet kyk na die hemel. Dit wat die oog nie gesien nie, die oor nie gehoor nie, die hart van die mens nie opgekom het nie, dit hy gaan voorberei vir hulle wat hom lief het. Dis waar ons burgerskap is. Ons moet net hierdie geleenthede gebruik. En dis die Here, sê Deuteronomium 31 vers 8, wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. My vriend vanavond, jy wat luister, verskoon, hy sal met jou wees. Luister na hierdie woorde in Deuteronomium, hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Moenie verskrik wees nie. Moenie bevrees wees nie. Ek het al hoeveel keer partykeer saam met mense gery. Ry jy uit 'n dorp uit. Ons is 30, 20 kilometers uit. Dan bel hulle mekaar. Waar is julle? En verder 60 kilometer, dan bel hulle mekaar weer. Waar is julle? Hulle leef in absolute vrees. Nou dink ek by myself, wat het ons gedoen toe die selfoon in die dag is? Ons bel mekaar maar as ons aan die ander kant kom. Nou is ons besig om mekaar met WhatsApps en boodskappe op te jaag. Ons dryf mekaar teen die mure uit. In plaas van dat ons sê, rustig wees in die Here rus, sê, Here, wat wil jy, moet ek doen? Ek gaan nie my oog vestig op hierdie baasvegter, op hierdie kampioen nie. Wees oor niks besorg, sê Paulus in Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar ons wil besorg wees, maar laat julle begeertes in gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Luister, geloof luister nie na die stem van vrees nie. Die Filistyn het smorens vroeg, dit is Goliat, vrees vroeg en saans nader gekom en gaan staan, 40 dae lank, 'n 9-voet reus, elke oggend en elke aand, het hy vrees ingeboesem in die volke. Dan skree hy op hulle, kom, kom weg, stuur iemand, en die een wat wen, julle word sy onderdane. Luister 40 dae lank, elke oggend se nuus, elke aand se nuus wat jy luister, boesem hy vrees in jou in. Hy boesem vrees in jou in. Hy doen dit nou al vir 40 jaar. Nee, hy doen dit nou vir 'n jaar en amper 6 maande. Boesem hy by ons oor COVID vrees in. Ek wil vir u vanaand sê, ek wil nie met u oor COVID praat nie, maar ek wil vanaand vir u sê, God is groter as COVID. Baie groter. Ja, en mense gaan dood, en dis die waarheid. Maar daar gaan nog altyd mense dood. En daar gaan baie meer mense dood aan TB en baie meer mense dood aan hartaanvalle. Maar u is nie bevrees vir hartaanvalle nie en u is ook nie bevrees vir TB nie. En u lewe elke dag tussen mense met TB en TB is baie meer aansteeklik as COVID en baie dodeliker ook. Maar ons kyk na hierdie reus in die môre en ons kyk na hom in die aand. Ek kyk nie eers hoeveel steek aan hier, dit geen beteken niks nie. Ek kyk nie eers hoeveel gaan dood nie. Ek sal eenmal in 2 weke dalk kyk hoeveel gaan dood. Ek sien ons is in die 50.000, dan is ons in die 60.000. Ons is nou vir maand in die 50.000 en nou vir maand in die 60.000. Maar ons vrees. Ons vrees. Want die baasvegter staan elke môre en elke aand vir 'n jaar en 6 maande voor ons. En hy sê, vrees! En party mense het hulle lewe op hold gesit. Ek moet maar net aangaan, want ek het agtergekom. Hulle sal van jou kop af laat gaan. Vrees sal jou verwoes. Geloof luister nie na die stem van die reus vrees nie. Geloof steun op die getrouheid van God. Hy sê, ek het gesien, as hy kom, en 'n leeu en 'n beer kom, en hy gryp 'n stuk klein vee, dan skeer ek sy bek oop. Geloof sien God in die geveg. Geloof sien nie die reus nie. Dawid sien nie die reus nie. Hy sien dat die eer van God op die spel is, en dat hy die slagordes van God uitdaag. Engels sê dit so mooi, faith, focus on what we don't see. Fear focuses on what we do see. Geloof fokus op wat ons nie sien nie. En dis hoekom dit so moeilik vir mense is. Maar vrees fokus op wat jy sien en dit wat jy hoor elke dag. My broer en my suster, luister mooi vanaand. Dis 'n realiteit. Ons lewe in slegte tye. Ons moet dit nie probeer afmaak as dit nie so is nie. Dit is sleg, baie sleg. Seker die slegste tye wat ek nog geleef het. Slegste goed wat gebeur. En ja, baie mense gaan dood. En baie mense gaan baie sleg dood. Maar ek kry 'n oproep van 'n man wat ek lank aan werk. Ek het hom al genooi na manne ontbyt toe hy was daar. 'n Verskriklike skepsel. 'n Unieke mens, 'n intrinsieke mens. Vrydag bel hy my. Middag laat. Hy sê, Nardus, ek moet met jou praat. Ek is nou by die huis, ek was in die hospitaal, ek was baie siek. Hy sê, weet jy wat? Dit voel asof jy onder die suurstof versmoor. Hy sê, maar weet jy wat, God het 'n komma agter my lewe gesit in 'n punt, hy het my tweede kans gegee. Hy sê, weet jy wat, die Here het met my gepraat, en as daar nou iemand is wat sê God bestaan nie, ek kan nou vir jou sê God bestaan. Ek was in die kake van die dood. En weet jy wat, as hy nog so met my praat, dan huil hy oor die foon, jy kan nie glo, hierdie man huil nooit in sy lewe, het ek hom ooit sien huil, Hy sê, Nardus, die Here het met my gewerk. Weet jy wat? Op die slagveld van vrees, sien geloof hoe God mense verander in hierdie tyd. God verander mense. Ek sê vir my vriend, ek gaan nie sy naam vanaand noem nie. As jy nou so is, dat jy is by die huis, maar hy is nog op suurstof, en jy kan tyd vir my gee, wil ek met jou help. Dan wil ek om na die Here toe lei. Bid saam met my daarvoor. My vriend. My broer, my suster. Geloof sien God in die geveg. Engels sê so mooi en ek gaan hiermee afsluit. Jesaja 26 vers 3. You will keep in perfect peace all who trust in you. All whose thoughts are fixed on you. Hy sal jou in volmaakte vrede hou, almal wat hom vertrou, almal wie se gedagtes gefokus en vas geanker is in hom. Hy sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle Vertrou op U. Ek wil vanavond vir jou vra, hierdie twee struikelblokke, vergifnis en vrees, verwyder hom uit jou lewe uit. Tel hom op. As ek hierdie uitsending nou afsluit en ek het gebid, gaan daar in jou kamer, gaan een kant, sê, Here, help my, ek het te lank na Goliat gekyk. Ek wil nie langer vir hom kyk nie. Ek wil verby hom kyk, ek wil een die geveg sien. Want geloof, fokus op dit wat jy nie sien nie. Vrees, fokus op dit wat jy sien. Ek kyk vanavond na U. En ek sien U in die geveg, in hierdie stryd van my lewe. En Here, ek wil U vra, help my. Want nou is dit onluste, dan is dit die ekonomie, dan is dit die rand wat val, dan is dit COVID. Ek kan nie rondgegooi word deur elke ding wat na my toe kom nie, elke Goliat wat opspring nie. Here, ek kyk na U. En die Here sal jou help. En hy sal jou vergifnis gee. En ontvang sy vergifnis. En lewe van vanaand af. In sy volheid. In sy vrede. In sy rus. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die wonderlike werking en gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly, totdat elke struikelblok uit die weg geruim is. Amen. Luister na hierdie lied van Habakuk se gebed en maak dit jou gebed en die Here sal jou seën.